America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 19 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពុយជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ឆ្លុះប្រកែកជាមួយនាយកស៊ើបការសម្ងាត់ស្ដីពីពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រុស្ស៊ីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រតិកម្មប្រធានាធិបតីចិនពីការអូសបន្លាយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្រធានាធិបតីត្រាំបង្កើនការរិះគន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឈោងចាប់តំបន់អឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទពិភាក្សារបស់ VOA អំពីលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តនឹងយុវជនចំនួនក្រោយដឹកនាំដើម្បីបន្តនយោបាយកែទម្រង់របស់លោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទពិភាក្សានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនជឿថារុស្ស៊ីកំពុងបន្តវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលជាការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងការវាយតម្លៃការពិសាបដាមុនដោយលោក Dan Coats នាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាមបានជួបជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅអេសេតាវិមានបានកវីក្បាលហើយនិយាយថាទេនៅពេលដែលសួរថាតើរុស្ស៊ីនៅតែប៉ុនប៉ងជាតិជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Coats នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាង Digital ដែលបម្រើប្រទេសអាមេរិកតាមការពិតកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារហើយបានចុចប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាទូឯកបរទេសដ៏កខើញបំផុតមិនមានចងល់អំពីបញ្ហានេះឡើយលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងភ្លាមៗរវាងគម្លាតយ៉ាងខ្លាំងរវាងទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោក Coats អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយនិយាយថាមានភាពមិនស្របគ្នាអន្លើយ៉ាងខ្លាំងរវាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីនិងការព្រមានរបស់លោក Coats នាយកភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិមានភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដែលយើងចាំបាច់ធ្វើការកំណត់ពីមូលហេតុអ្វីដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថារុស្ស៊ីនឹងឈៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនេះម្ដងទៀតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីការធ្វើឲ្យជាប់គាំងដល់កិច្ចការប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយចំណុចពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Larry Kudlow នាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់សេតាវិមានបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីចិនថ្នាក់ទាបចង់បញ្ចប់ការយកពន្ធគយដែលប្រទេសមហាអំណាចមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកបានយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែគឺថាប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានបដិសេធពំប្រមកែប្រែការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់ចិនលោកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC ថាតាមយើងដឹងរហូតមកទល់ពេលនេះប្រធានាធិបតី Xi Jinping មិនចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេខ្ញុំគិតថាលោក Xi កំពុងលេងល្បែងបាល់ឋិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកលោកឃូឡូបាននិយាយទៀតថាចិនអាចបញ្ចប់ការយកពន្ធគយលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះក៏បានប្រសិនបើចិនចាត់វិធានការដែលរួមមានការកាត់បន្ថយពន្ធគយនិងឧបសគ្គផ្សេងទៀតដើម្បីនាំចូលទំនិញនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ចប់ការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយម្ចាស់បរទេសបប្រតិបត្តិការយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងប្រទេសចិន
វា
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្កើនការរិះគន់ទ្វេដងកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសឡាម៉ង់ដោយនិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍ថាគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកស្រីអធិការបតី Angela ធ្លាប់ជាតារាដ៏ល្បីល្បាញរហូតតទៅលោកស្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលរស់នៅក្នុងប្រទេសឡាម៉ង់កំណត់សកលរបស់លោកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃការឈ្លោះប្រកែកនៅឯសន្និសីទកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលក្នុងនោះប្រធានាធិបតី Trump បានរិះគន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំពោះការពឹងផ្អែកការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលថោកថោករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលរំពឹងប្រទេសអាមេរិកឲ្យបន្តជួយការពារតំបន់អឺរ៉ុបនោះកិច្ចសម្ភាសរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ហើយនឹងការរិះគន់ជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងនៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់កាលពីសប្តាហ៍មុនជាផ្នែកមួយនៃកំណត់សង្កលដែលប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរវិវហាប្រទេសឡាម៉ង់ដែលប្រធានាធិបតីតាមក៏បានត្អូញត្អែរអំពីផលសល់ខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាឡឺម៉ង់ជាមួយអាមេរិកដែរតុលាការទូគីបានបញ្ជាឲ្យលោក Andrew Brunson ប៉ាសទ័រជនជាតិអាមេរិកឋិតនៅក្នុងពន្ធនាគារតទៅទៀតលើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មការកាត់សេចក្តីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការប្រជុំការបញ្ចុះបញ្ចោដល់ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យដោះលែងប៉ាសទ័រហើយទំនងធ្វើឲ្យមានការតានតឹងឡើងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះចៅក្រមបានកាត់សេចក្តីថាសវនាការលើកក្រោយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាលោក Brunson ដែលបានកវីដៃដាក់ពួកអ្នកគាំទ្របាននិយាយតែពាក្យអរគុណតែប៉ុណ្ណោះសវនាការនេះគឺជាលើកទី3ដែលតុលាការបានច្រានចោលការអង្វរករបស់លោកសូមឲ្យដោះលែងលោក Brunson បានត្រូវគេឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល72ឆ្នាំថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅបន្ទប់តុលាការលោក Philip Kosnet Pierre Thierry សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសគូតូគីបានសម្ដែងនូវការអអន់ចិត្តអំពីការសម្រេចរបស់តុលាការនេះពួកអាញាធិបតេយ្យអង់គ្លេសបាននិយាយថាព័ត៌មានឯកជន Facebook ដែលត្រូវបានប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានបានត្រូវគេចូលដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបណ្ដារដ្ឋរបស់អតីតសហភាពសូវៀតការិយាល័យគណៈកម្មាធិការព័ត៌មានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រខ្លះបានភ្ជាប់ទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតបានត្រូវគេប្រើពីអាស័យដ្ឋាន IP ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងតំបន់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់អតីតសហភាពសូវៀត
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ខើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាទាំងលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកណាអាចនឹងជំនួសតំណែងលោកបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងកាលពីឆ្នាំ2015លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកពេញចិត្តនឹងក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយដឹកនាំដើម្បីបន្តនយោបាយកែតម្រង់របស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំហើយ រីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកក៏ទំនងជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយសារតែតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំមួយបើសិនជាជាប់ឆ្នោតមែនលោកហ៊ុនសែននឹងអាចពង្រីកការកាន់អំណាចរបស់លោកបន្ថែម5ឆ្នាំទៀតលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពប្រាប់ផលិតករភាពយន្តប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងញូវយ៉កថានេះមិនមែនជាក្តីសុបិនដែលលោកធ្លាប់មានទេ
ខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយមិនដែលសម័យនឹកឃើញកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែសភាពការវិបត្តិរុញច្រានរបស់យើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះឥឡូវដកថយវាលំបាកណាស
់លោកហ៊ុនសែននឹងមានអាយុ66ឆ្នាំនៅខែសីហានេះលោកបានកាន់អំណាចយូរជាងមេដឹកនាំដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Robert Lieberman ផលិតករភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាអង្គរ Awakens លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់គិតគូរពីអ្នកដែលត្រូវបន្តដំណែងពីលោកបើទោះបីជាលោកមិនបានបង្ហាញពិតប្រាកដថាលោកចង់ឲ្យអ្នកណាបន្តវេនក៏ដោយ
បញ្ហាដែលត្រូវគិតនោះតើអ្វីទៅជាដំណាក់កាលក្រោយហ៊ុនសែននេះជាបញ្ហាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅជាចម្ងល់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងចំណោមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំផងដែរក្រោយហ៊ុនសែនជាណាក្រោយហ៊ុនសែនជាអ្វី
ការប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅពេលនោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់អាសនៈចំនួន22ដោយធ្លាក់ពីអាសនៈចំនួន90ហើយឈ្នះគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដែលនាំឲ្យជាប់គាំងនយោបាយជាតិមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកពុំព្រមចុះចេញតាមការទាមទាររបស់ពួកគេទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ធម្មតាប្រជាធិបតេយ្យយើងគេចង់ឲ្យយើងចុះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គាំទ្រប្រាប់តាគេថាខ្ញុំឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចុះទៅវិញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរយ៉ាងទេសភាពការវាតែប៉ុណ្្នឹងបើណែទៅហួសសភាពការគឺវានឹងតែជួបប្រទេសពិសីគេអាចយល់ហើយ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានមិនឲ្យប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមូអាម៉ាកាដាហ្វីបានាលីហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់និងសាដាមហ៊ូសេនដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយបដិវត្តពណ៌បេក្ខជនដែលអាចស្នងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគឺលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមរចនាសម្ព័ន្ធគណបកប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជានាយកខត្តកាល័យរបស់លោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមិនហ៊ានប្រជែងនឹងប្រធានរបស់គាត់ទេ
ហើយនិយាយបានថាសម្បត្តិក្រហមស្រោខេងនេះលោកបាននឹងប្រើគណៈបកក្នុងហើយលោកប្រជាជាតិរបស់លោកយកឈ្មោះអង្គចិត្តវិស័យពិសេសលោកឈ្មោះសាសនឹងលោកបានយល់ណាស់ហ្នឹងលោកមានទីការងារលោកតែងគប់ល្បងស្រ័យជាជួរសម្បីទៅតបវត្តដំណរបស់លោកជាបណ្ដាបណ្ដានឹងឲ្យឈានចំពោះការដែលថាមានព្រមមានមានខាត់ម៉ាញ់មានប្រកាន់ស្ទាំងប្រកាន់មិនអានឹងមានខាងខាង79ហ្នឹងក៏តែរីកគាត់ទៅទៀតតែគេលើកឡើងពីចប់ប្រកាន់នឹងតាមពុតវិស្មានអីខ្ញុំជួបបកប្រជាជនទេតែនិយាយចឹងបាទ
លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកជាស៊ីមបានទទួលមរណភាពចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងបកដោយបន្ថែមសមាជិកថ្មីស្មោះត្រង់នឹងរូបលោកចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលក្នុងចំណោមនោះមានកូនប្រុសទាំង3នាក់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណិតនិងហ៊ុនម៉ានីកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជាក្មួយប្រសារគឺលោកណេតសាវឿននិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរជំនិតក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងនោះដែរលោក Sebastian Stangio អ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ហ៊ុនសែន's grip on power has never been stronger. He's the head of the party. He's the head of the government.
មានពេលណាដែលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងពេលនេះទេលោកគឺជាប្រធានគណៈបកលោកគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនមានអ្នកដែលហ៊ានប្រជែងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅក្នុងគណៈបកទេ
លោក Stangio បានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរៀបផែនការរកអ្នកស្នងតំណែងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីជៀសវាងលទ្ធផលដែលមិនអាចស្មានទុកបានលោកបានបន្ថែមថា
This is why Hun Sen needs to begin the process of transition now because if he waits until he's too sick and too old
ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវចាប់ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចនៅពេលឥឡូវនេះពីព្រោះប្រសិនបើគាត់រងចាំរហូតដល់គាត់ឈឺខ្លាំងនិងចាស់ខ្លាំងគឺដល់ពេលដែលមានអ្នកចេញមកប្រជែងនឹងគាត់ហើយ
មន្ត្រីគណបកបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនថ្មីប៉ុន្តែកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើជាជំហានជំហានការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការបញ្ចូលសមាជិកក្មេងៗនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
វាជាការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនគឺព្រោះការកសាងមនុស្សមិនមែនដូចដាំដើមឈើ 4-5 ឆ្នាំអាចប្រើប្រាស់បានទេវាទាមទារត្រូវតែបន្តបណ្ដាលផ្នែកចំណេះវិជ្ជាទូទៅបច្ចេកទេសទំនើបឲ្យស្របតាមកាលសម័យហើយទន្ទឹមនេះក៏ត្រូវតែបំពាក់បំពន់នៅស្ថិរមយោបាយគោលជំហរឲ្យច្បាស់លាស់ហើយគោលជំហរច្បាស់លាស់នេះគឺឧត្តមគតិស្នេហាជាតិនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនឯងបាទ
លោកជុំប៊ុនរងអាយកអរិយទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏បានយល់ស្របថាសមាជិកចាស់ចាស់នៅក្នុងគណៈបកត្រៀមខ្លួនប្រគល់អំណាចនឹងការទទួលខុសត្រូវទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដែរ
ចាស់ចាស់ត្រៀមខ្លួនណាស់ជូនដល់ការងារនឹងទៅយុវជនហើយណាទៅក្នុងនយោបាយរបស់បកហ្នឹងហើយក៏យើងឃើញដែរសម្លឹងឃើញដែរសម្ងៃហ្នឹងយុវចាស់ហ្នឹងយើងដឹងហើយនៅតែមានចំនួនតែ 30% នៃយុវជនម្ល៉េះយើងត្រូវតែត្រៀមថាឲ្យយុវជនគាត់មកកាន់ដំណែងដោយត្រូវដកវិសោធន៍ពីការងារល្អរបស់ណែអ្នកដែលកាន់ដំណែងយូរអ្នកដែលចាស់ចាស់ណាហើយគាត់មើលអាណាល្អគាត់យកទៅអាណាក្រក់គាត់រៀនសូត្រដកវិសោធន៍ដោះស្រាយតាមជាក់ស្ដែងណាបា
ទមន្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនរបស់គណបកត្រូវបានប្រគល់ដំណែងនៅថ្នាក់ខេត្តនិងស្រុកនិងថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសួរយ៉ារ៉ាសមាជិកសភាវ័យក្មេងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យ
អញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែរៀនសូត្រហើយនឹងកំពុងតែមើលនៅគំរូអ្វីជាអ្នកដឹកនាំណាល្អហើយនឹងអ្វីដែលគាត់កសាងដោយខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសម្ដេចជួលសែនបដិទ្ធនាំនឹងគឺបានមើលឃើញនៅការរៀបចំចំនួនមួយមួយគឺប្រកបដោយសុទ្ធិធិយមសម្រាប់អនាគតរបស់យើងបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រគល់តំណែងនឹងកិច្ចការឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់លោកកាន់កាប់ជាច្រើននៅផ្នែកយោធាសភាជាតិនិងរបរចំនួនជាច្រើនក្នុងនោះជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិសារព័ត៌មានជាច្រើនផងដែរលោក Sebastian Stangio បានបន្ថែមថា
So I think Prime Minister Hun Sen is readying a dynastic succession plan.
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងត្រៀមផែនការស្នងតំណែងតពូជមួយជាការពិតណាស់ថាតើគាត់ចង់ផ្ទេរតំណែងឲ្យទៅកូនប្រុសណាម្នាក់នោះបញ្ហាសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើកូនគាត់អាចនឹងកាន់តំណែងនេះបន្តពីឪពុកបានឬទេតើពួកគេបានត្រៀមខ្លួនទាន់ពេលទេតើពួកគេមានជំនាញនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ទេហើយសំណួរបន្ទាប់គឺថាតើមន្ត្រីក្នុងបកព្រមទទួលការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឬទេ
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាគឺគណៈបកមានសម្លេងច្រើនជាងក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែង
ការដែលស្វែងតាំងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនលើបុគ្គលម្នាក់ឬជាអ្នកទេវាអាស្រ័យទៅលើសន្និបាតរបស់គណៈបកបាទជាអ្នកសម្រេច
លោកអាយកអរិយទូតជុំរងយល់ស្រប
អ្វីៗមិនមែនចាត់តាំងដោយបុគ្គលណាចាត់តាំងដោយការជ្រើសរើសជាសម្ងាត់ក្តីជាចំហក្តីដើម្បីដាក់ទៅឲ្យវាមានការទួលយកបានទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកបានគិតគូរច្រើនណាជាចំនឹងអញ្ចឹងមិនមែនន័យថាអ្នកនេះត្រូវធ្វើនេះអ្នកនោះធ្វើនោះទេអានឹងវាអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់គាត់មួយមួយដែរ
អ្នកសង្កេតការជឿថាកងកម្លាំងយោធានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅជាអ្នកនិពន្ធសិភៅនៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់បានបញ្ជាក់ថា
ថេបនas the head of the military would be a very powerful person to look at whether or not he would be the replacement I doubt it
but លោកទៀបាញ់ដែលជាប្រមុខយោធាគឺជាមនុស្សដ៏មានអំណាចបំផុតដែលយើងត្រូវសម្លឹងមើលផងដែរ ទោះបីគាត់ជាមនុស្សត្រូវជំនួសលោកហ៊ុនសែនឬមិនជំនួសគឺគាត់ជាមនុស្សដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការផ្ទេរអំណាច
ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងផលិតករខ្សែភាពយន្តអង្គរភ្នាក់ឡើងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជាសញ្ញាថាគឺយុវជនចំនួនថ្មីដែលលោកពេញចិត្តនឹងផ្ដល់ការងារជូនដោយលោកលើកពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់ប៉ុន្តែអាចនៅកាន់អំណាចបានយូរគឺដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមយុវជន
ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតថាអ្នកយុវជនដែលបន្តបន្តទៅគឺជាអ្នកជំរុញការកែតម្រង់បន្តពីយើងហើយគេមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងយើងឆ្ងាយណាស់ដោយសារពួកគេមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងសម័យនៃបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនរាប់ទាំងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាខាងព័ត៌មានវិទ្យានេះផងដែរ
កូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលបានការសិក្សាផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខជនស្នងតំណែងមុនគេឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតទើបតែមានអាយុ40ឆ្នាំហើយជាប្រធានក្រុមពង្រឹងយុវជននៅក្រៅប្រទេសរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទកាលពីដើមខែកក្កដានេះជំនួសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4គុណគឹមដែលជាមនុស្សដែលលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តបំផុតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការយកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពនិង VOA ជាទីដៅនៃការបង្ក្រាបតាមរយៈច្បាប់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដីពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ភ្នាក់ងារបរទេសវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពនិង VOA នៅតែជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលបានត្រូវចាត់ទុកនៅក្រោមច្បាប់នេះដែលបង្កើនការរឹតត្បិតយូរយារមកហើយលើការផ្សព្វផ្សាយនៃវិទ្យុទាំងនេះក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ថែមពីលើនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាសភាឌូម៉ារបស់រដ្ឋបានចាត់វិធានការមួយជំហានទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងពង្រីកការសម្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារបរទេសពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរហូតដល់ពួកបុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងការផលិតព័ត៌មានសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកសៃណាវ៉ែតបានព្រមានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅឧបករណ៍ថ្មីមួយដើម្បីយកពួកអ្នកកសាតនិងអ្នកសរសេរប្លុកឯករាជ្យជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារការងាររបស់ពួកគេលោក John Lansing ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងជានាយកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា BBC បានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការវាយប្រហារលើវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពនិង VOA លោក Lansing បានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ថ្មីនេះរបស់រុស្ស៊ីជាការវាយប្រហារខាងនយោបាយដ៏ច្បាស់លាស់មួយទៅលើស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលមួយនិងជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងទុកចិត្តបានដែលយើងផ្ដល់ដល់ក្រុមអ្នកស្ដាប់រុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបាននិយាយថាបន្ថែមពីលើនេះច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមានស្លាកស្នាមទុរយោដោយខុសដល់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយដាក់ឲ្យពួកគេថិតនៅក្នុងការប្រតិបត្តិតាមទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីសម្រេច Helsinki Final Act និងកតបកិច្ចខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីគោរពការអនុវត្តនៃសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយមានរំចូលសេរីភាពខាងការសម្ដែងមតិក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោក Lansing បានប្រកាសថាយុទ្ធនាការមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពនិង VOA ជាការនាំឲ្យមានកង្វល់និងជាការមិនអាចទទួលយកបានទេក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងរារែកក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននិងតាក់ទងជាមួយប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅទូទាំងពិភពលោកទេក្នុងការគ្រប់គ្រងសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពហិការឬអនុប្បវេតតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកជំទាវ Melania Trump កំពុងកាន់ទុកភ្នាក់ងារសម្ងាត់ម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Scotland នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោកជំទាវកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំណតយន្តហោះ John Bass Andrew ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Noel Remagen អាយុ42ឆ្នាំសាកសពរបស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់នេះបាទមានកំណត់ពេលមកដល់ទីនោះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Remagen មានជំងឺដាច់សរសៃក្នុងខួរក្បាលហើយបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអតិធិធរបស់ទាហានអាមេរិកាំងដែលបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េនឹងត្រូវដឹកបុកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះការបរិច្ឆេទហើយនឹងចំនួនអតិធិធដែលត្រូវដឹកបុកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះมันបានប្រាប់ឲ្យដឹងទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយើងគិតថាក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ទៀតយើងនឹងមានអតិធិធនឹងមកដល់នេះជាសញ្ញាដែលមានភាពជឿនលឿនស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានចំណងតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីនេះតាមរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានបញ្ចេញឯកសារនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Maria Butina ដែលបានបង្កើតអង្គការសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងហើយបានធ្វើការជាអ្នកជំនួយការមន្ត្រីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការជៀសជ្រែកចូលក្នុងអង្គការនយោបាយអាមេរិកដូចជាសមាគមជាតិប្រើកំភ្លើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ដែលជាបេក្ខជននាំមុខម្នាក់នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមអំពីឱកាសរបស់គណៈបករបស់លោកដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.